Terveisiä Kurikasta. Aina kun tänne kutsutaan, niin on hyvin mieluinen kutsu. Tulen mielelläni tänne Lapualle. Mulla on ollut sydämellä oikeastaan tämän päivän teksteistä tuo Johanneksen evankeliumin mukainen. En tiedä, onko Tapiolla just sama, sen sitten näkee. Mutta minä saan nyt tässä tämmöisen etulyöntiaseman, kun minulla oli ensin puheenvuoro. Samana päivänä viikon ensimmäisenä opetuslapset olivat illalla juutalaisten pelosta koolla lukittujen ovien takana. Silloin Jeesus tuli ja seisoi heidän keskellään ja sanoi, rauha teille. Oli siis sunnuntaipäivä. Se oli se päivä, jolloin Jeesus oli aamu varhaisella noussut kuolleista. Opetuslapset olivat lukittujen ovien takana, koska he pelkäsivät, että heidät otetaan samoin kiinni kuin Jeesus. Lauri Koskenniemi, joka on ollut muistaakseni SLEYn toiminnanjohtajanakin aikoinaan, kirjoittaa tästä asiasta kirjassaan. Oli hyvä, että ylösnousut Jeesus sanoi opetuslapsilleen, rauha teille. He olivat synnin tähden menettäneet Jumalan rauhan. Pietari oli kieltänyt Jeesuksen ja toiset jättäneet ja hänet paineet. He olivat seuranneet häntä etäältä vihollisten joukossa, kun olisi pitänyt astua esiin puolustamaan Jeesusta. Ja jokainen heistä epäili Jeesuksen ylösnousemusta. He eivät olleet varmoja, onko Jeesus vielä haudassa vai oliko hän todella noussut ylös. He pelkäsivät juutalaisia, niin kuin tuossa sanoin. Eli oli hyvin tärkeä hetki, että Jeesus tuli ja sanoi, rauha teille. Ei ole vaikea aavistaa, että he olivat masentuneita miehiä ja oli siellä sisariakin mukana. Muun muassa Jeesuksen äiti ja muita naisia. Heillä oli romahtanut tulevaisuus, kun Jeesus naulittiin ristille. Heillähän oli aivan erilainen käsitys Jumalan valtakunnan tulosta. He ajattelivat, että nyt Jeesus ottaa vallan roomalaisilta ja alkaa siinä sitten hallita Israelia. Ja he tietysti ovat niitä ministereitä ja korkeita virkamiehiä, jotka saa sitten siinä olla mukana. Nyt kaikki romahti. Tulevaisuus oli olematon. Ja jos me luemme Raamatusta eteenpäin, niin tuon hämmennyksen jälkeen Pietari päätti, minä menen kalaan. Mutta onneksi tuon päivän iltana he saivat kuitenkin tuon rohkaisun, sillä Jeesus tuli lukittujen ovien läpi ja toivotti heille rauhaa. Ja sitten vaikka Pietari ja muutamat muut lähti kalaan siellä hiukan myöhemmin, niin ei se vanha ammattikaan onnistunut, kun koko yö oli kalastettu eikä tullut mitään. Mutta me tiedämme, että Pietari sitten kohtasi Jeesuksen ja sai anteeksi. Se oli siellä Tapfassa, Genesaretin järven pohjoispäässä. Oli tullut elämään niin sanottu nollapiste. Siihen asti kaikki oli tuntunut selvältä, mutta nyt kaikki romahti. Oli tullut tyhjyys. Meilläkin ystävillä monella on varmasti elämässä ollut niitä vaiheita, jolloin yhtäkkiä kaikki se, mikä piti olla selvää tulevaisuudessa, onkin romahtanut. On tullut pimeys. Näin kun ollaan täällä Lapualla, niin otin tuolta muistiinpanoistani Vilhelmi Malmivaaran elämästä vaikean elämän vaiheen. Vaiheen, jossa hänen elämänsä romahti. Nimittäin vajaan 2 kuukauden sisällä kesällä 1901 Vilhelmi Malmivaara oli menettänyt puolisonsa ja kaksi tytärtään, jotka kaikki kuolivat lavan tautiin 2 kuukauden sisällä. 3 perheenjäsentä, rakkaimpia. 3. kuolemantapauksen jälkeen Lapuan silloinen hurskas suntio Jaakko Wallenberg oli koskettanut murheen murtaman kirkkoherransa olalle ja sanonut, samalla tavalla kuten Jeesus Genesaretin rannalla kohdatessaan hänet 3 kertaa kieltäneen Pietarin, Herra kysyy 3. kerran, Simon, Johanneksen, Joonaan poika, rakastatko minua? Ja Malmivaara on kertonut, että ilman tätä sanaa hän olisi jo aikoja sitten sortunut. Me voimme kuvitella tuon tilanteen, vai voimmeko? Siinä varmasti oli kyllä pimeä hetki elämässä. Miksi Herra? Miksi tämän annoit tapahtua? Mutta tämän kokemuksen pohjalta syntyi runo, joka on nykyään virsikirjassamme virsi 631, Oi Herra, jos mä matkamies maan. Eli Herra sen käänsi sitten kuitenkin siunaukseksi. Ja muistan omasta elämästänikin vähän vastaavan tyyppisen tilanteen. Se ei ollut tällainen, mikä Malmivaaralla, mutta olin vetänyt 10 vuotta laulu- ja soitinyhtye Sanansaattajia. Jotkut ehkä muistaa, se oli vuosilla 72-82. Kiersimme hyvin tiiviisti ympäri Etelä- ja Keski-Suomea. Käytiinpä Ruotsissakin 2 kertaa. Ja esiintymisiä oli paljon. Koulutyön ohessa piti usein viikonloput olla jossain menossa, useita päiviäkin välillä. Ja se oli niin kuin semmoinen elämän hyvin tärkeä asia. Ja kun me päätimme sitten taas kerran, kun yksi sukupolvi lähti opiskelemaan, että nyt ei enää oteta uutta porukkaa, vaan lopetetaan se 10-vuotiskonsertti. Ja tämän jälkeen mulle tuli monen viikon semmoinen tyhjyys. Mä oon elämäntehtäväni suorittanut. Vaikka mulla oli koulutyö ja mulla oli ihana perhe, mutta se oli niin jotenkin semmoinen mulle tärkeä asia myös, että kävi niin kuin huippu-urheilijoille, kun he lopettaa, että monelle tulee se tyhjyys. Mitä mä nyt teen? Mulla ei ole enää tätä työkalua tässä. Ja siinä tilanteessa tarvittiin paljon ystävien rohkaisua ja esirukousta, ja tuli siellä profetian rohkaisevaa sanaakin monen kerran. Kunnes sitten tajus, että Herralla on vielä paljon tehtävää tässä ajassa, niin maallista kuin hengellistäkin. Tuli uusia tavoitteita, uusia tehtäviä, niin kuin sitten Malmivaarallekin, ja opetus lapsille. Täällä jakeessa 20 sanotaan Jeesuksesta, että sen sanottua hän näytti heille kätensä ja kylkensä, niin opetuslapset iloitsivat nähdessään Herran. Yleensä kun ihminen on herätyksessä ja tulee uskoon, saa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, ja se syntitaakka otetaan pois harteilta, kaiken saa jättää ristin juurelle, syntyy suuri ilo. Jotkut puhuvat sellaisesta aivan pumpulivaiheesta. Tuntuu kaikki niin mahtavalta. Mutta kyllä Jumala sitten kouluihinsakin laittaa. Samanlainen kertomus on siitä ajalta, kun pikkusen noista ajoista eteenpäin alkuseurakunta sai suuria voittoja. Nämä vapisevat, pelkäävät miehet saivat Pyhän Hengen voiman ja rohkeuden, ja kun Pietarikin julisti siellä sanaa, niin tuhansia ihmisiä tuli uskoon. Mutta sitten alkoi myös vainot. Ja heidän oli pakko sitten hajaantua Jerusalemista ympäri Galileaa ja ympäri koko maata. Filippus lähti Samariaan ja kerrotaan, että Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta. Samarialaiset ottivat yksimielisesti vastaan sen, mitä Filippus puhui, kun he kuulivat hänen sanansa ja näkivät ne tunnusteot, mitä hän teki. Monet vapautuivat saastaisista hengistä, jotka lähtivät heistä huutain kovalla äänellä. Ja sitten tämä jae 8 päättyy. Siinä kaupungissa syntyi suuri ilo. Ystävät, kun joku ihminen kohtaa Jeesuksen tai jossain kaupungissa alkaa herätys, syntyy suuri ilo. Saadaan siirtyä pimeydestä valkeuteen. Ja mä luulen, että täällä Lapualla, niin kuin Kurikassa ja kaikkialla Suomessa, rukoillaan tänä päivänä, Isä rakas, anna meille vielä suuri herätys. Että ihmiset, jotka vaeltavat pimeydessä, että heille tulisi sanan nälkä ja jano, ja he saisivat kokea syntien anteeksiantamuksen, ja saisivat kokea, minkälaisen ilon ja rauhan Herra Jeesus Kristus antaa. Sitten Jeesus sanoo siellä, että minä lähetän teidät. Rauha teille, niin kuin Isä on lähettänyt minut, minä lähetän teidät. Eli näille masentuneille, pelkääville miehille sanotaan, että kun te saatte Pyhän Hengen, niin työ jatkuu. Te ette ole enää tavallisia kalojen kalastajia, vaan teistä tulee ihmisten kalastajia. Ja Jeesushan sanoo sitten lähetyskäskyssään, menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Siis kastamalla, mutta pelkkä kaste ei riitä, vaan se ontuu se tilanne, jos me emme opeta ja jos kastettu ei tule uskoon, koska joka on uskossa ja on kastettu, se pelastuu. Tämä tehtävä on annettu myös meille kaikille. Ja jonkun kauttahan mekin jokainen olemme tulleet uskoon. Tai jos joku on tänään täällä, joka vielä etsii, niin tänään voi olla sinun iltasi. Jeesus haluaa sinutkin pelastaa. Ja Jeesus on luvannut meille näidenkin maailman myllerrysten ja ehkä pimeittenkin elämänvaiheiden keskellä. Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Mitä hän tarkoittaa tällä maailman lopulla? Ymmärrän sen samalla tavalla, kuten tohtori Saarnivaara tämän selittää omassa Raamatun käännöksessään, jota aika paljon käytän. Eli tämän maailmankauden lopustahan on tässä kyse. Eli kun tämä seurakuntakausi päättyy ja Jeesus tulee uskoviaan noutamaan karitsan häihin, tapahtuu se niin sanottu uskovien ylösotto eli tempaus. Siihen asti hän on meidän kanssamme täällä ja sittenhän me saamme aina olla Herran kanssa. Ihan näkyvästi. Mutta tänä päivänäkin vaino kuuluu aina asiaan. Missä on herätystä, siellä saatanakin on ahkera. Jeesus sanoikin, että te joudutte kaikkinaisten ihmisten vihaamiksi minun nimeni tähden, mutta se, joka kestää loppuun asti, pelastuu. Täällä Suomessakin tänä aikana Raamatulle uskolliset ihmiset ovat ahtaalla. Mulla tulee aina mieleen se, miten siellä Pilatuksen edessä oleva väkijoukko oli agitoitu huutamaan ristiin naulitse. Ja ne Jeesuksen opetuslapset, Jeesuksen äiti ja ne naiset, jotka siellä oli ollut mukana Jeesusta seuraamassa, he olivat siellä joukossa pienenä vähemmistönä ja olivat hiljaa. Tai jos he jotain sanoivat, niin se ei kuulunut. Tänä päivänäkin tuntuu siltä, että mediassa rummutetaan niin sanottua uutta evankeliumia, joka on sellaista, että halutaan päivittää Raamattu tähän aikaan. Silloin kun me lähdemme tälle linjalle, niin se ei ole enää Jumalan sanaa, vaan ihmisten muokkaamaa sanaa. Pyhä Henki ei ole siinä mukana, koska Pyhä Henki ei voi koskaan toimia Jumalan sanaa vastaan. Ja Jeesus Kristushan on tämä Jumalan sana. Se on muuttumaton. Jumalan sana on koottu tänne Raamattuun. Tänä aikana tarvittaisiin uusi uskon puhdistus. Nimenomaan kun Luther sai tehtäväkseen puhdistaa uskon, oltiin ehkä jollain tavalla samanlaisessa tilanteessa. Oli ihmisten mielipiteiden mukaista opetusta. Ja Luther koki, että pitää julistaa niin kuin Raamattu sanoo. Hän sanoi takaisin Raamattuun. Ja Raamatun tulee olla jokaisen kristityn ylin ohje elämässä. Se oli Lutherin uskonpuhdistuksen ydin. Ja tänään nimenomaan tämä ristiinnaulitse mulla tulee mieleen, kun nämä niin sanotut suvaitsevaiset huutavat suvaitsevaisuutta, mutta he eivät itse suvaitse toisin ajattelijoita. Eli tuntuu siltä, että suvaitsevaiset ovat kaikkein suvaitsemattomimpia. Ei ole lupa ajatella toisin. Ja kuitenkin tänä päivänä meidän tehtävämme on julistaa Raamattua, joka on tänä päivänäkin se Jumalan sana. Niin kuin Luther kehoitti, takaisin Raamattuun. Ja jos te olette seurannut näitä kirjoituksia Ilkassa ja muissa lehdissä, niin entistä useammin siellä on tällaisia, että miten voidaan vedota johonkin 2000 vanhaan satukirjaan, joka ei ole totta. Se ei kuulu tähän aikaan. Ja kuitenkin mitä enemmän me luemme Raamattua, sitä selkeämmältä näyttää ja on varma siitä, että se mitä siellä on kirjoitettu, se on historiallisesti totta. Se on maantieteellisesti totta ja kaikki se, mitä siellä kerrotaan, on totta, koska esimerkiksi Jeesuksen ylösnousemuksen todistajia on enemmän kuin yli 500 ihmistä. Lääkäri Luukas, yksi evankelistoista, aloittaa evankeliuminsa. Monet ovat jo ryhtyneet laatimaan kertomusta keskuudessamme tosiksi tunnetuista tapahtumista. Sen mukaisesti, kun meille ovat kertoneet ne, jotka alusta asti ovat omin silmin ne nähneet ja olleet sanan palvelijoita, otettuani alusta alkaen kaikesta tarkan selon, minäkin olen päättänyt kirjoittaa niistä järjestyksessään sinulle, arvoisa Teofilus, että oppisit tuntemaan, kuinka varmoja ovat ne asiat, jotka sinulle on opetettu. Ja Luukas kirjoitti siis evankeliumin, mutta hän kirjoitti myös apostolien teot. Ja hän oli tottunut ottamaan asioista selvää hyvin tarkasti jo oman ammattinsakin puitteissa. Ja kuitenkin tänä päivänä yhä useampi sanoo, ettei Raamattu ole totta. Jeesuksen velipuoli Juudas kirjoittaa kirjeessään viimeisistä ajoista. Viimeisenä aikana tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan. Nämä ovat hajaannuksen aiheuttajia, he ovat sielullisia henkeä, siis pyhää henkeä heillä ei ole. Mutta sitten hän kehottaa niitä, jotka uskovat Jeesukseen, niin kuin on kirjoitettu. Mutta te, rakkaat ystävät, rakentukaa pyhimmässä uskossanne, rukoillen pyhässä hengessä. Pysykää Jumalan rakkaudessa ja odottakaa Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeutta ikuiseksi elämäksi. Ja siellä oli monenlaisia niitä opetuslapsia, niin kuin tuossa sanottiin, että he tekivät synnin ja luopuivat siinä tilanteessa, kun Jeesusta otettiin kiinni. Siellä oli Tuomas, joka ei sattunut olemaan paikalla, kun Jeesus tuli lukittujen ovien takaa ja sanoi rauha teille. Hänelle kerrottiin, että me nähtiin Jeesus. Hän on elävä. Tuomas sanoo, että ellen näe hänen käsissä ja naulojen jälkiä, pistä sormeeni naulojen sijoihin ja kättäni hänen kylkeensä, minä en usko. Muistamme, että siihen kylkeen pistettiin sillä keihäällä. He olivat sitten 8 päivän kuluttua uudestaan koolla samassa huoneessa ja Tuomas oli nyt heidän kanssaan. Ehkä sen tähden Ovien ollessa lukittuna Jeesus seisoi heidän keskellään ja sanoi jälleen, rauha teille. Ja sitten hän sanoi heti Tuomaalle, ojenna sormesi tänne ja katso käsiäni. Ojenna kätesi ja pistä se kylkeeni, äläkä ole epäuskoinen, vaan uskova. Näin Tuomas epäuskoisena sai nähdä, että se Jeesus Kristus, jota hän oli seurannut, niin hän todella elää. Mutta hänen tarvitsi nähdä Jeesus elävänä. Tässä tilanteessa Tuomas sitten toteaa, minun Herrani ja minun Jumalani, ja hän uskoi. Mutta Jeesus sanoi hänelle, että sen johdosta, että minut näit, sinä uskot, autuaat, ikionnelliset ovat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat. Ehkä meidän keskellämme tänään on täällä ystäviä, jotka ovat saaneet kokea Jeesuksen läsnäoloa jossain rukoustilanteessa, tai Jeesus on ilmestynyt sinulle elämän umpikujassa nollapisteessä rohkaisemaan sinua. Ehkä hän on puhunut sinulle profetian kautta, mutta ennen kaikkea hän puhuu sanansa kautta, vaikka me emme häntä näkisi. On ihmisiä, jotka keskustelevat Jeesuksen kanssa rukouksessa. Hän elää todella, mutta autuaat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat. No miksi Johannes sitten kirjoitti myös tämän evankeliumin, niin kuin Luukaskin? Hän ensin kertoo tässä, että Jeesus teki opetuslastensa nähden paljon muitakin tunnustekoja, joista ei ole kerrottu tässä kirjassa. Siis paljon on kerrottu tunnustekoja, ja monet evankelistat kertoo niitä samoja, mutta sitten on paljon niitä, joita ei ollenkaan kerrota. Ja sitten Johannes sanoo, että tämä on kirjoitettu. Miksi? Että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan poika, ja että teillä uskoessanne olisi elämä hänen nimessänsä. Eli Jeesus on tullut tuomaan ikuisen elämän. Vaikka me täällä kuolemmekin, niin me saamme kuitenkin elämme, vaan siirrymme tästä ajasta rajan taakse ja saamme olla aina Jeesuksen kanssa. Johannes sanoo kirjeessään samasta asiasta vielä, Jumala on antanut meille ikuisen elämän ja tämä elämä on hänen pojassaan. Jolla on poika, siis Jeesus, hänellä on elämä, ikuinen elämä. Jolla ei ole Jumalan poikaa, hänellä ei ole elämää. Minä ymmärrän tämän niin, koska Jeesuskin puhuu juuri tällä tavalla monessa kohdassa, että pelastava usko Jumalaan on uskoa Jeesukseen, Kristukseen, omana vapahtajana. On paljon ihmisiä, jotka sanoo, että kyllä tuolla ylhäällä on joku varmaan, ja on siellä varmaan joku Jumala, mutta mä uskon sillä lailla omalla tavalla, niin en minä usko niin kuin tämä Raamattu sanoo. Se on vähän vanhanaikainen kirja. Mutta tässäkin se sanotaan selvästi, jolla ei ole Jeesusta, hänellä ei ole ikuista elämää. Ja Jeesus tuli sitä varten, että hän pelastaa jokaisen. Jokainen, joka ottaa hänet vastaan, saa syntinsä anteeksi ja hänellä on iankaikkinen elämä. Se on armoa ja se on sitä suurta Jumalan rakkautta meitä jokaista syntistä kohtaan. Meillä ei olisi mitään mahdollisuutta päästä taivaaseen, jos meillä olisi yksikin sovittamaton synti tunnollamme. Mutta kun me olemme Jeesuksen omia ja me nöyrästi olemme hänen edessään, anna Jeesus taas anteeksi kaikki. Olen tehnyt väärin, olen kieltänyt sinut. En ole tehnyt niin kuin sinun lapsellesi sopii. Ja veri puhdistaa. Armosta te olette pelastetut uskon kautta. Joku on keksinyt tämän ansioton rakkaus minun osakseni, ARMO. Ja ihan lopuksi vielä kolossalaiskirjeestä. Tehden rauhan ristinsä veren kautta, Jumala sovitti hänen kauttaan itsensä kanssa kaikki, sekä maan päällä että taivaissa. Tekin olitte ennen Jumalasta vieraantuneita ja mieleltänne hänen vihollisiaan pahoissa teoissanne. Sitten hän sanoo kolossalaisen seurakuntalaisille, mutta nyt hän on sovittanut teidät poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä, nuhteettomina ja moitteettomina eteensä. Pysykää vain uskossa. Jeesuksen veren tähden syntisestä, joka uskoo, tulee armahdettu syntinen. Silloin kun ihminen tajuaa, että hän on syntinen, miten minä onneton voin pelastua, minä haluan taivaaseen, niin silloin tulee vastaukseksi, Jeesus on kuollut sinun puolestasi. Sinä saat tulla Jeesuksen ristin juurelle, hänen verensä puhdistaa ja hän armossaan iloiten vie sinut perille. Ja tänään, ystävät, Jeesus haluaa sanoa meille, oli se meidän elämäntilanne mikä tahansa, rauha teille. Hän tulee jokaisen luo, joka häntä avuksi huutaa. Ja hän vie kerran perille, mutta hän auttaa tässä ajassa niin, että me kestämme loppuun asti. Rauhan minä annan teille, minun rauhani sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä pelätkö. Amen.